Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Kenishbek Dushibayev 12 sentyabr kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Qirg'izistonda terrorchilik xavfi kuchayib borayotganini ta'kidladi.
К великому сожалению, вопрос обостряется и осложняется. И вот эта тенденция нарастает, и число лиц, которые вовлекаются в эти течения, к сожалению, растет.
Afsuski, bu masala keskinlashmoqda va chuqurlashmoqda. Bu tendensiya kuchayib, oqimlarga jalb qilinayotgan shaxslar soni ko'paymoqda. O'tgan yilga nisbatan oqimlarga aloqadorligi aniqlangan va qo'lga olingan shaxslar ko'p. Afsuski, bu holat yanada kuchayadi degan taxmin bor. Negaki, Afg'oniston va Pokiston masalasi to'la hal qilinmagan. 2014-yilda AQSh u yerdan chiqishini bildirdi. O'sha paytgacha barcha masalalar hal qilinadi deyishga menda ishonch yo'q. Agar ular ketsa, biz bu ofat qarshisida yolg'iz qolmaymizmi? Albatta, biz qo'shnilar bilan birga kurashishimizga shubha yo'q. Biroq masala xavf-xatar ko'lamining qanchalik bo'lishidadir, dedi Kenishbek Dushibayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yil boshidan Qirg'iziston maxsus xizmatlari qoshida terrorchilikka qarshi kurash markazi tashkil qilingan. Kenishbek Dushibayev bu yil bahor va yoz oylarida mamlakatning barcha hududlarida qo'shni mamlakatlar bilan ham korlikda terrorchilikka qarshi kurash bo'yicha o'quv mashg'ulotlari ham o'tkazilganini aytar ekan, hozirda Xitoy hukumati terrorchilikka qarshi kurash uchun Qirg'izistonga 49 million so'mlik yordam bermoqchiligini qo'shimcha qildi. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchilar Qirg'iziston kuch ishlatar tizimi rasmiylari xalqaro donorlardan pul olishdan oldingina mamlakatdagi terrorizm xavfi borasida ko'p gapirishini aytishadi. Xususan, xalqaro tolerantlik uchun jamoatchilik jamg'armasining Jalolobaddagi bo'limi yetakchisi Asilbek Qo'chqurbayev mamlakatda bundan oldin terrorchilikka qarshi olib borilgan kurash samarasi sezilarli bo'lmagan degan fikrda. Bugungi kunda terrorchilik va radikal ekstremizmga qarshi qanchalik darajada samarali kurash olib boryapmiz? Uni qanday mezon bilan aniqlayapmiz? Shu tomoni bizni o'ylantiradi. Albatta, maxsus xizmatlarning olib borayotgan ishlari doimo ochiq-oshkor bo'lmasligi kerak. Negaki, bu davlat xavfsizligi bo'yicha qilingan ishlardir. Lekin shunday bo'lsa-da, jamoatchilik olib borilayotgan ishlar samarasini sezsa yaxshi bo'lardi. Kuch tizimlarimiz xalqaro tashkilotlardan, donorlardan ekstremizm, terrorchilikka qarshi kurashamiz deb pul undirish uchungina harakat qilmay, sistemali ravishda ish olib borishsa yaxshi bo'lar edi, deydi Asilbek Qo'chqurbayev. Qirg'izistonlik dinshunos Qodir Malikov esa, hozirda terrorchilik va ekstremizm kabi muammolarga qarshi kurashda faqat moliyaviy tayyorgarlik kamlik qiladi, degan fikrda. Shuningdek, faqat qo'lga olish va boshqalar bo'yicha operativ, texnik tayyorgarlikgina kuch ishlatar tizimining muhim vazifasi bo'lib qolmasligi kerak. Birinchi navbatda kadrlarni tayyorlash masalasi turishi kerak. Afsuski, kuch ishlatar tizimlarida malakali kadrlar oz. Aynan teologiyani, islomni ichidan biluvchi, ekstremizm bilan faqat kurashni emas, profilaktik ishlarni olib borishni ham biluvchi kadrlar oz. Hozir davlat xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha yoshlar va aholi orasida ogohlantiruvchi xarakterga ega bo'lgan profilaktik ishlarni olib borilishiga muhtoj. Negaki, menimcha, ekstremizm yoki terrorchilik masalasini kuch qo'llash orqaligina hal qilib bo'lmaydi, dedi Qodir Malikov. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.